Tasavvur qiling, eridan kalta kiygan ayol kimga madad izlab boradi? Yaqinlaridan bu turmush, bolalaringni o'yla, eringning aqli kirib qolar degan gap eshitadi. Qaynona, qaynota uning dardini eshitmaydi. Eshitsa ham, er bo'lganidan keyin uradi-da deya eslatib qo'yiladi. Uydagi gap ko'chaga chiqmasligi kerak. Ona jismonan, ruhan ezilib yashayveradi. Bolalar ham shunga yarasha azobda. Oilaviy zo'ravonlik 21-asrga kelib ham Tojikistondek jamiyatlarda jinoyat emas. Qonun bunday jabrni tan olmaydi. Nodavlat tashkilotlar taxminicha har yili bu jamiyatda yuzlab ayollar o'ziga o't qo'yadi. Zulmdan, hayotdan to'ygan insonlar eng yaqin kishilaridan ham umidni uzgan.
The interesting aspect of informal justice is it's very contradictory. In some ways it is incredibly helpful.
Azita Ranjbar, amerikalik yosh olima, Tojikiston va Qirg'izistonda uzoq vaqt bo'lib, mahalliy adolat tizimlari va jamoatchilik fikrini o'rgandi.
Corruption, inefficiency of the justice system and social pressure to keep.
Davlat fuqaroning eng oddiy talabi adolatni ta'minlay olmagani bois ham bu jamiyatlarda diniy yetakchilar, mahalla raislari va faollar muhim rol o'ynaydi deydi u. Ajralish, er yo xotinning mas'uliyatsizligi, mulk talashish singari hollarni hal etishda odamlar avvalo shu kishilarga murojaat qiladi.
On the other side of this, there are certain decisions that are issued by these informal leaders that do contravene individual rights and
Albatta, bu yetakchilar har doim ham zarur bilim va malakaga ega emas. Ko'p hollarda ular hukumatning quloqlari. Lekin noiloj fuqarolar uchun ulardan ma'qulroq odamlar yo'q. Qishloqqa tanish, sharoitdan boxabar, hurmatli, izzatli insonlar. Ayniqsa imom va otillarga ishonch yuqori deya kuzatadi Azita Ranjbar. Ko'p xotinlik hozir mintaqada, ayniqsa Tojikistonda keng tarqalgan holat. Qonun emas, mulla oldida nikohga kirgan ayol huquqi buzilsa kimga boradi? Eri tashlab ketsa bolalarini kim boqadi? Kimdan moliyaviy yordam oladi? U avvalo mahalliy yetakchilardan ko'mak so'raydi. Kattalar uning erini taniydi. Uni vijdonli va imonli bo'lishga chaqiradigan, qolaversa qo'rqitib do'q qilib qo'yadigan odamlar shular.
Private issues such as marriages that are breaking apart, domestic violence and so forth, which can violate the rights of more marginalized populations, namely rural women.
Qirg'izistondagi vaziyatni ham yaqindan kuzatgan va bu borada ilmiy tahliliy maqolalar yozgan olima oqsoqollar va qishloq boshqaruvlari rolini yuqori baholaydi. Lekin deydi u, hozir bu respublikada odamlar qonunga ko'proq tayana boshlagan. Tanish bilishlarni ishga solib, murosa qilish yo'lini izlaydi. Juda bo'lmasa, talabini qo'rqitish orqali qondirishga urinadi. Ularga xizmat ko'rsatishga usta advokatlar ham ko'p ekan, deydi Azita Ranjbar. Bu masalani nega o'zimiz emas, chet ellik ekspertlar ko'tarmoqda deb hayron bo'lishingiz mumkin. Gap shundaki, mahalliy sharoit haqida mushohada yurita oladigan, chuqur ildizotgan salbiy holatlarni savolga tuta oladigan mutaxassislar va bu borada gapirishni istaganlar juda kam. Jabrlanuvchilar ham odatda o'z dardini kamera va mikrofon oldida gapirishga jur'at etmaydi.
Maybe this is what's holding up the system that we would otherwise expect to collapse.
Markaziy Osiyoda din va madaniyat masalalarini o'rgangan olim Erik Maglinchi mentalitet va ta'lim sifati muhim omillar ekanini eslatadi. Zamon o'zgarar ekan, odamlarning davlat, mahalla, oila va o'zidan ham talabi o'zgarib boradi, deydi u. Avvalo hukumatlar muammolarni ochiq tan olib, adliya tizimida konkret islohotlar qilish kerak, deydi u. Har bir respublika hozir bu yo'ldan ketayotganini da'vo qiladi. Tashqi dunyo deydi Erik Maglinchi, ayniqsa Jahon banki, Birlashgan Millatlar tashkiloti, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi singari organlar moliyaviy yordam ajratayotganida bu soha rivojiga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Mahalliy sharoitda adolat ta'minlash bilan mashg'ul yetakchilar, imom va otillar, qozi va boshqalar bilan ishlash kerak. Azita Ranjbar esa ta'lim saviyasini bu muammolar bilan bog'lamaydi. Oliy ma'lumotli odamlar ham adolatni suddan emas, mahalliy qozilardan izlayotganini ko'rasiz, deydi u. Davlatga ishonch yo'q.
So it's very much coming from a grassroots level. People are engaging or ignoring it depending on the benefits that they perceive.
Olima nazarida jamoatchilik yuqorida tilga olingan masalalarni ochiq muhokama qilishni o'rganishi lozim. Mahalliy odamlardan ham astalik bilan harakat qilish kerak degan gaplarni eshitasiz. Yetakchilarning o'zlari esa hamma adolatparvarlar ham bir qolipda emas deydi. Vijdonli, ko'pni ko'rgan oqsoqol va onaxonlar ko'p, ammo ular ham korrupsiyadan xoli emas. O'zbekistonlik bir faol bizga aytganidek, hozir adolat bu pul. Kim boy bo'lsa, adolat rasmiymi yoki norasmiy, o'sha odam tomonda. Tekinga hech kim sizga yordam bermaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.